Makala Ongea. Makala Ongea ni makala inayokuletea habari muhimu kuhusu maisha ya kila siku ya wakimbizi Warundi na jamii za Wakongomani zilizowapokea kusini mwa jimbo ya Kivu ya Kusini, mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Makala Ongea inaletwa kwenu na shirika Internews ikisaidiwa kipesa na Umoja wa Ulaya.
Shabash ujambo na karibu kwa mara nyingine ndugu msikilizaji wa makala Ongea. Itwa Gracia Lenga mtangazaji wako, na tuanzie makala haya jijini Lusenda ambako walimu wa sekondari na primari wa mtawalimu jijini Lusenda wameanzisha mgomo baridi ndani ya barabara ya taifa nambari 5 hiyo Desemba 13, 2019. Walimu hao wasiolipwa na serikali wanadai pesa zao za miezi 4 kwa shirika la Action Aid ambalo ni shirika pekee lihusikalo na walimu kambini Lusenda. Ziwariri ya makala Ongea imepata fursa ya kujiana na baadhi ya wamoja wa walimu hao kwenye mike ya mwenzetu Pacific Mnezero.
Sisi tuko walimu na hivi tunamaliza miezi 4 hatupate mshahara gabuni, na ile sabuni ndio ya kutusaidia mu manyumba mu jamaa. Sasa hivi hiyo ayo mashirika tulikuwa tunapatana kama wanaweza tupatia hizo franga, lakini mpaka hivi hawajatupatia. Hivi sasa tuliona hivi mwezi naenda na wanataka ingia mvaka, kumbe twende tuwaulize. Tuliwauliza siku nyingi, lakini jibu wakatuambia tuchunge tusubiri. Tukaona tunaanza choka, ndio maana tuliramukia asubuhi tuwaonyeshe kama na sisi tunapenda tupewe mshahara wetu. Walituambia msiku tatu wala yine wanaweza tupatia hizo frank, na hivi tungai tunachunga, bakikatara kutupatia tutawajulisha tena kama hatuyapata.
Kati wa kikao kilichofanyika hiyo siku ya 4 Desemba 12, shirika la Action Aid limefikia kujibu swala la kamati ya kembi la wakimbizi wa Rwanda wapatikana Lusenda kwa kuahidi kulipa walimu hao mishahara yao mnamo masaa 72 au kisha muda wa siku 5. Baki Lusenda, kama desturi, shirika la UNCR huitisha kikao cha coordination kutendani mashirika yote itoayo huduma kambini humo moja na kamati ya kembi la wakimbizi wa Rundi. Na katika kikao hicho masuala kuhusu salama, elimu na afya na mengineyo yameongelewa katika kikao hicho. Vete Munezero mwanaripota wetu na maelezo kamili.
Mkutano uratibu wa mashirika ya kiutu yanatumika na UNCR ulifanyika siku ya 4 tarehe 12 Desemba kambi ya wakimbizi ya Lusenda na Mulongwe. Msekta ya usalama, usalama ni mzuri kwa ujumla, hata kama mwa hii wiki tulimaliza palionekana wajeshi wa FARDC walipitia katikati ya kambi ajapokuwa iruhusiwi na sheria. Mwa hiyo sekta shirika asere ilikubali kupana vifaa vya kujenga magerite yote aliyobomoka. Sekta ya jamii njo ilibeba muda mkubwa mkutano huyo. Mwa hiyo sekta viongozi vya kambi walionyesha mashaka yoyote wanao kwa kuchelewa kupana pesa za kuemea, kupana sabuni, kupana vifaa vya usafi kwa wanawake na wasichana wakati wa enzi, pamoja na vurugu ya kupana bashi za kujenga nyumba. Hapo viongozi wa wakimbizi waliomba pakuwe kupana bashi kwa ujumla kwa wakimbizi wote bila kukosa hata umoja. Kwa hayo maswali yote mashirika alikubali kama anaenda kutafuta jibu nzuri kwa hayo. Msekta ya maji na afya, shida ya ukosefu wa maji msite ya Lulinda haiwezi kupata suruhishi wakati yoyote apajajengewa kilalo kumtoni Lusenda. Na hapa UNCR na SNEL walikubali kusaidia ili kilalo hicho kijengewe haraka. Kuhusu afya, mkuu wa kambi aliomba kama wakimbizi wanayo magonjwa makali wawe wanatumiwa kutunziwa na nje ya Kongo kama Nairobi na pengine, sababu afya ni kitu cha maana. Kwa hiyo wanaenda kuandaa mkutano mkubwa wajifunze swala hiyo. Msekta ya elimu, Action Aid ilitangaza kwenye inafikisha kazi ya kupana vifaa na mavazi ya shule kwa masomo anayosomea watoto wakimbizi. Mkazi hiyo wanafunzi 3324 wa masomo ya msingi walishapewa vifaa vya shule. 1613 nao wa masomo ya sekondari walishapewa vifaa vya shule na mavazi ya shule. 1534 alishapaniwa. Tuwajulishe kama mkutano huyu msite ya Mlongwe uliingia ama vurugu, sababu wakimbizi walifika wanaandamana nje ya nyumba ilikuwa inafanyiwa amo mkutano huyo juu ya miezi inakaribia mbili. Nyuma ya wiki mbili ziko mbele, wakimbizi hawapewi chakula. Monezero Iveti, Lusenda.
Wageni waishio Kamanyola wamehombwa kwenda kujorozesha kwenye ofisi ya uchunguzi ya Kamanyola ili kupata vyeti vya migration itakayowasaidia kuishi eneo hilo kwa usalama. Matendo Kanoko, mwenyekiti wa ofisi hiyo, ametoa wito huo kisha kubaini kuwepo na watu wasiokuwa halali pa Kamanyola. Wendo Jowemo na reporter wetu kutoka Kamanyola na maelezo kamili.
Kwa upande wake Matendo Kanoko, kiongozi wa posa ya serikali jini hapa Kamanyola, ni pamoja na wananchi wa kigeni toka nchi za Rwanda na Burundi wanaopatikana jini hapa kwa ajili ya sababu tofauti zikiwemo uchuuzi, masomo, pia kazi za kilimo, lakini wanapashwa kuwa na vitambulisho rasmi vinavyowaruhusu kuishi bila tatizo.
Sisi hatuwezi kukataza Mnyarwanda au Murundi kuishi Kamanyola kwa sababu tuko kwanza wa jirani Kamanyola, Bugarama, Chibitoki. Tunapasha kufanya siku na pili kwa habitation pacifique. Onyang ni kusema mtu anaweza kutoka Bugarama, anaweza kutoka Rugombo, Chibitoki, wao tuna madokumenti migratoire wa rempli formalité na DGM. Hiyo ina permettre mtu kuja kubaki hapa Kamanyola kufanya makazi. Hairuhusi mtu kulala jeto, hairuhusi mtu kwenda muzone yenyeko a distance, kuko madokumenti migratoire zenye zinapasha kuruhusu mtu kubaki msiku fulani.
Kiongozi huyu ametoa tahadhari pia kwa wakaaji wanaowapokea toka nchi za kigeni, akiwaomba wawahimize kusudi wapate vitambulisho rasmi.
Ni vizuri mtu kupangisha ndugu, lakini wajikonforme kujua kama wale watu ambao wanapangisha kama wako na madokumenti migratoire. Waambie wale wa ndugu ambao wanapanga ndani ya nyumba zao wajikonforme kwa normi, wako na madokumenti migratoire.
Fahamu ya kwamba kijiji cha Kamanyola ni mlango wa nchi za kanda la maziwa makuu, ambako kila siku asubuhi mamia raia wa Burundi na Rwanda huja ajili ya sababu tofauti, kati ya hizi masomo, uchuuzi, pia kazi za shamba.
Shukrani kwako Wendo Jowe kwa ripoti hiyo. Lucinda, dance na muziki vimeonekana kuwa vitu muhimu ambavyo vinaunganisha watu kwa kuleta amani na kukusanya milioni ya watu. Ameongea hayo coordinator wa mradi michezo kwa ajili ya ukingo. Maneno hayo ameyanena mwisho wa mchakato wa mashindishano ya dance na muziki wa kisasa hiyo Desemba 12 Alhamisi 2019. Kundi la muziki la wakongomani na la wakimbizi wa Rundi wamejadiliana kuhusu asilia siku hiyo. Ripoti yake Rikitagishaka.
Mashindano ya michezo ya utamaduni na michezo ya asili pamoja na michezo ya zungu. Shindano hilo lilikuwa tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka huu katika kambi ya wakimbizi Warundi Palusenda, ambapo timu 9 pakiwemo timu za wakongomani na Warundi zilishiriki katika michuano hiyo. Kama gisi walivyosema walioandaa mashindano hayo, Wild Child Holland limesema kwamba limeandaa mashindano hayo katika harakati za kudumisha usalama na kubainisha ushirikiano mwema kati ya wakimbizi Warundi na jamii zilizopokea wakongomani, hasa sasa zaidi na kushindikiza na kukomalisha vipaji vya vijana. Walioshiriki mashindano hayo wameshukuru na kusema kwamba muziki ni jambo muhimu ambalo lina mafaa kwa maisha ya binadamu. Katika makundi 9 hayo, mtafahamu ya kwamba kundi 5 zilikuwa zikicheza muziki ya asili, huku kundi 4 zikicheza muziki ya kizungu. Makundi 3 ya kwanza yaliocheza nyimbo za asili zimepewa dola 60 pesa za Wamarekani. Katika kundi 2 nazo zikapewa dola 40 kwa kila kundi moja moja. Tuwafahamishe tu ya kwamba hii ni mara ya pili mashindano hayo yanaandaliwa katika kambi hapo katika harakati za kukuza vipaji vya vijana, huku shirika Emma kamati la kimataifa la Olympic ndilo lilikuwa likiandaa michuano hiyo.
Dahima Lusenda ameshotwa kidole kuwa kuwa mchawi na hivyo hakubaliwe kuishi hata kwenye vileji yoyote ya kambi ya Lusenda. Mshakiwa huyo ni mama Hatugimana Eveline, mama wa watoto ine mkimbizi Mrundi anayepatikana ndani ya siti ya Lulinda kambi Lusenda. Yeye pamoja na watoto wake ine kwa sasa wanalala tongo macho kwenye ofisi ya mashirika za kihutu tokea juma iliyopita ili kutafuta ukingo wake. Shirika la SUNER kupitia administrator Didier Numbi wa Numbi ametoa angalisho kwa mtu yeyote anayetoa madai hayo ya uchawi kwa ajili ya mwenzie. Marshal Nini Najwe na ripoti kamili.
Familia hii inakaribia kueneza juma mbili mbele ya ofisi ya mashirika ya kibinadamu inayopatikana kambini Lusenda. Bi Hatungimana Eveline, mzazi wa watoto ine, anayeshitakiwa na wajirani kuwa mchawi, alituelezea chanzo ya kuitiwa mchawi.
Mwanzo wa kuingia mkambi nilifikia Lulinda mtarantrua. Kufika kule Lulinda nilipataka shida, ukakuwa baba mmoja akashika mtoto wangu akamubaka. Kumubaka bakamufunga kufika kule Baraka akatoroka. Kurudia akanambia, mama ulitaka kuniuga shindwa, lakini mimi ndakuua. Kulikuwa naingia na kosa fasi ya kulala, nalala na simama mdushe na mtoto wa juma mbili, nikaona hata hapa ndakufa. Njoo nikashika mizigo yangu na batoto nikaenda kule kubiro ya ARD. Kufika kubiro ya ARD nikalala busubuhi gukuya kutumika, bakaniingia ndani bakaniuliza namna gani uko hapa, nikabafasiria kumbe ile dossier yangu balikuwa banaijua. Njoo bakanipeleka kule kusenere. Kufika kusenere tukaona administrator, kusikia habari yangu akaniandikia karatasi, nikarudia pale kwa ARD bakanirudisha mwakeye, bakanihamishia kule mkalanikati. Kule mkalanikati le nilipaishi mzuri na watu, kibaya sasa kulinyesha mvua ikabomoa manyumba zangu. Nyumba zangu kubomoka sasa njoo nikaanza kwenda niko na panga panga na kuhangaika.
Baada ya kuepuka mkifo mara mingi kati ya vijiji mbalimbali vya kambi ya Lusenda, familia hii imekimbilia nje ya kambi kijijini Katanga. Kutoka Katanga jamai imekuta nyumba yayo imeuzishwa na mkuu wa kijiji cha 33.
Mbo ile ya kupanga panga niko naenda na hangaika na njoo habari sasa ya kusema kama niko mrozi, nilitoka kama mvilaje yangu juba linifukuza. Baada hapo niliishi mvilaje ya Dizwiti, bagataka kuniua bahati yangu kukakuwa de vilaje na baba mmoja sungusungu banamuita Seke. Hapo ndio wenyewe waliniponesha kayo wakati. Nikaenda panga ingine nyumba mvilaje ya Kenda. Vilaje ya Kenda nilimaliza juma mbili bakanifukuza. Kaenda uza ingine nyumba Mvenikatre. Mvenikatre walinilunguzia munyumba saa 5 ya usiku. Nikasikia akili inanizunguruka, njoo nikatoka mkambi, nikakimbia nikaenda kule Gatanga. Hivi nilikuwa namaliza miezi mitatu niko kule Gatanga. Na njoo nikarudi. Kurudia nikajiwaza, acha nirudie pale Lulinda kwenye kuko namba yangu. Kufika kule Lulinda nikakutanisha mama mwenye alikuwa anaongoza vilaje, mama Adrofine. Alishaudzisha manyumba zangu zote gisi ziko mbili. Njoo nikaanza hangaika sasa, kaanza sema msiitika jenge hapa juu yu mama ni mchawi. Kule kwenye alikuwa anaikala huko Gatunguru bali mfukuza juu ni mchawi. Na njoo maana sasa unaniona hapa.
Jamai naomba shirika la SNL kuingilia kati ila ipate nafasi ya kuishi.
Hivi niko mu mikono ya SNL, njoo maana unaona niliamua kufunga vitu yangu yote nikafika hapa ku SNL. Niko naomba banitafutie kwenye ndaweza ikala, niko na usalama na watoto. Juu hapa niko nahangaika sana. Imbu ziko zinalala zinadukura usiku. Hakuna tafasi ya kulala, tunahangaika njoo mano na niona niko hapa.
Kwa upande ya shirika la SNR, tatizo hiyo barisha ijua na mbaku wanafanya chochote ila familia ya Hatungimana ipate ukingo sawa wengine wakimbizi. Bwana Didier Numbi wa Numbi, administrator wa kambi la Lusenda, anapatia angalisho yote anayeshota mwenzake kidole kama ni mlozi, akikumbusha kama sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapiganisha kitendo hicho. Nikiripoti kutoka kambini Lusenda, mimi naitwa Maria Carlos Minazwe kwa niaba ya makala ongea.
Tamatisha makala haya tukiwa na jina Musenda ambako shirika la watoto lazi ikiwa imekawa vyeti vya mafunzo ya tamatisha makala haya tukiwa na jina Musenda ambako shirika la watoto lazi imegawa vyeti vya mafunzo. Kuri Twitter
ni Abubazi ongea ya ga, na kuri SoundCloud ni ongea Agakwego ya ga Agakwego Internet.
Yana wamefikia kupata mafunzo kwa muda wa miezi sita katika faini tatu ikiwemo kufuma vikwembe, ufugaji wa asali na kadhalika. Kwa kitengo cha uvijana Echo Tinondo Jaso tarafani Pezi amepongeza shirika la wachaji Olanzi na hivyo kuomba vijana hao kutokusahau yale waliofunzwa. Hadi hapa ndugu msikilizaji, sina la ziada. Shukrani kwako wewe uliyetegea sikio. Shukrani kwako Hassan Shaban na Marisha na Joko kuandaa jambo hili chini ya ukaguzi wa Emmanuel Tambemba. Wakati huyo mlikuwa na migrasi ya Lenga, nikiwaaga nikisema kwa heri kwa sasa.